ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორია ინფლაციის ამ დროისთვის ბოლო მაჩვენებელი და რატომ ელოდებიან მოქალაქეები ფასების კიდევ უფრო ზრდას?
შეიძლება შოკში ჩავარდეს ადამიანი, მით უმეტეს ახლა ახალი წლები მოდი.
დასავლეთის რარბილი ძალა დაინახეს ოკუპირებულ ცხინვალში 20 ცეკვავეების თბილისის მასტერ კლასში და რა რეაქცია მოხვა ამას მასპინძლებში?
როგორც აქვთ მითითება უსული სპეცსამსახურებისგან, ასრულებენ იმას ახლა უკარნახეს და გააჟღერეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის განგათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობის განხილვის დრო. ადვოკატების შუამდგომლობის განსახილველა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 9 დეკემბერს 13 საათზე დაინიშნა. შუამდგომლობაზე მოსამართლე გიორგი არევაძე იმსჯელებს. ის განიხილავდა სააკაშვილის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმესაც, რომელიც სანდრო გირგულიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალებას ეხებოდა. და 2018 წელს მიხეილ სააკაშვილს დაუსწრებლად მიუსაჯა 3 წლის პატიმრობა. ადვოკატებმა ექს-პრეზიდენტის სასჯელისგან გათავისუფლების ან გადავადების შუამდგომლობით სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს. იმავე დღეს გამოქვეყნდა ცენტრ ემპათიის სასამართლოს საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომლის თანახმად თუ დაპატიმრებამდე მიხეილ სააკაშვილი პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყო, ამჟამად აღინიშნება 20 მეტი დიაგნოზი თუ სიმპტომი, საიდანაც 10-მდე წამყვანია, შეუთავსებელს ხდის პატიმრობას და თუ ცალკეულ დიაგნოზ ადეკვატური მკურნალობა არ მოჰყვა ამერიკულ ან ევროპულ კლინიკებში, შესაძლოა პაციენტის სიკვდილიც კი გამოიწვიოსო. საქართველოს უკრაინის საელჩოს ინფორმაციით გაუქმდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ანდრი კასიანოვთან დღეს დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრა. უკრაინის საელჩოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ანდრი კასიანოვის დღევანდელი ბრიფინგის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან საელჩოში დარგეს და აცნობეს, რომ ეს შეხვედრა გაუქმდა, თუმცა მიზეზი არ დაუსახელებიათ. რადიო თავისუფლებამ ამ დრომდე ვერ მოიპოვა ოფიციალური კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაგეგმილი შეხვედრის თაობაზე კასიანოვმა საელჩოში დღეს გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, მაშინ როცა საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობდა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა. უკრაინამ და რუსეთმა დღეს კვლავ გაცვალეს სამხედრო ტყვეები. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი ერმაკის ინფორმაციით ქვეყანამ დაიბრუნა 60 მებრძოლი, მათ შორის 58 მამაკაცი და 2 ქალი. ისინი უკრაინის შეიარაღებული ძალების, ეროვნული გვარდიის და სასაზღრო სამსახურის მოსამსახურეები არიან, მათ შორის 34, როგორც ერმაკმა თქვა, ქალაქ მარიუპოლის და აზოვსტალის დამცველები. დღესვე უკრაინამ რუსეთს გადასცა 60 სამხედრო ტყვე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მოქმედ სამხედროებს და ვეტერანებს მიულოცა უკრაინის შეიარაღებული ძალების დღე. ვიდეო მიმართვაში, რომელიც დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთანაა ჩაწერილი, ზელენსკი ამბობს, რომ ამ დღეს მოწინავე ხაზზე ხვდება დონბასში უკრაინელ მებრძოლებთან ერთად. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, საომარი მოქმედებების ზონა გაიზარდა, ბრძოლა კიდევ უფრო მძიმე გახდა და ფასი კიდევ უფრო მაღალი და ამასთან ყველა ხედავს, ვინ არიან უკრაინის დამცველები. ვიღაცამ თავს მსოფლიოს მეორე არმია უწოდა, მაგრამ ყველა ხედავს, ვის აქვს პირველი ადგილი, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. მან შეიარაღებული ძალების სამხედროებს მიმართა, რომ ყველა ხედავს მათ სიძლიერეს, გამძლეობას, უნარებს და მათ და უკრაინის სტანდარტებს. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ქვეყნის დამცველებს მადლობა გადაუხადა და ყველას მოუწოდა წუთიერი დუმილით მიეგოთ პატივი დაღუპული მებრძოლებისთვის. უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქი სლავიანსკი 2014 წელს რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო დონბასელი სეპარატისტების კონტროლ ქვეშ. 2022 წელს კი რუსული არმიის ერთ-ერთ სამიზნედ იქცა, თუმცა სლავიანსკს ამჟამადაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს. ჩვენ არ გვჭირდება სხვისი მიწა, მაგრამ ჩვენსას გოჩსაც არ დავთმობთ. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა ანდრი კასიანოვმა. როგორც მან თქვა, უკრაინა მოახდენს ქვეყნის სუვერენული ტერიტორიის ყოველი მეტრის დეოკუპაციას. დღევანდელ ბრიფინგზე უკრაინელმა დიპლომატმა წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი ქალაქ ბახმუთთან რამდენიმე დღის წინ დაღუპული ხუთი ქართველი მებრძოლის ხსოვნას და სამწიმარი გამოუცხადა მათ ოჯახებს და ახლობლებს. კასიანოვის განცხადებით, უკრაინელი ჯარისკაცების მხარდამხარ, როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ქართველებიც იბრძვიან. კასიანოვის განცხადებითვე, დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების დღეს უკრაინის და საქართველოს გმირების ქუჩების გახსნა ექნებოდა კარგი შესაძლებლობა, რომ პატივი მიეგოთ უკრაინელი და ქართველი ჯარისკაცებისთვის. როგორც ანდრი კასიანოვმა განაცხადა, საელჩოს დღემდე არ მიუღია პასუხი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისგან განმეორებით ოფიციალურ მოწოდებაზე, რომ ამ გზით აღნიშნულიყო უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი გმირების მამაცობა. ანდრი კასიანოვმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას მიმართეს გენერატორები და ტრანსფორმატორები უკრაინის დახმარების თხოვნით, თუმცა დადებითი პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღიაო. თბილისის მუნიციპალიტეტმა უკრაინელი ხალხის მიმართ, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე არაერთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ღონისძიება განახორციელა, განაცხადა დღეს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ტყემალაძე უკრაინის საქმეთა დროებითი წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული განცხადებების პასუხად. რაც შეეხება უკრაინელი გმირების სახელობის ქუჩის სახელდებას, საკრებულოს თავმჯდომარის განმარტებით უახლოეს დღეებში საქართველოში უკრაინის ელჩის დანიშნის პროცედურა უნდა დასრულდეს და ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ურთიერთობის ნორმალიზებას და სწორედ ელჩის დანიშნის შემდეგ სადვართ განვიხილოთ ნებისმიერი საკითხი და მივიღოთ იმგვარი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ორი ქვეყნის ურთიერთობის შესაფერისი იქნება, განაცხადა გიორგი ტყემალაძემ. რაც შეეხება უკრაინის ახალი ელჩის დანიშნას საქართველოში, ანდრი კასიანოვმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება შესაბამისი შიდა სახელმწიფოებრივი აქტის მომზადების ეტაპზეა და შედეგს ყველა ერთად გაიგებს უკრაინის პრეზიდენტის ღია ბრძანებიდან. როგორც კასიანოვმა თქვა, მოელიან, რომ პროცესი დასრულდება 2023 წლის თებერვლის დასაწყისში. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკი საქართველოდან ელჩი კონსულტაციისთვის გაიწვია 2022 წლის მარტში და გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა უკრაინისთვის დახმარების მსურველი მოხალისეებისთვის ხელი შეშლა და სანქციებისადმი საქართველოს მთავრობის მიერ გამოხატული პოზიციები. მოგვიანებით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ელჩი დოლგოვი თანამდებობიდან საერთოდ გაათავისუფლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 10.4%. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. მისი კვლევის მიხედვით, ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე ჯგუფში და პირველ ადგილზე ამხრივ სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფია. როგორც ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე გავლენით, ასევე ყოველწლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენით. მაგალითად, წლიურ ინფლაციაზე გავლენის თვალსაზრისით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 16.8% არის გაზრდილი. საქართველოში მოსახლეობას ყველაზე მეტად სწორედ სურსათის გაძვირება აღელვებს და საახალწლოდ ფასების კიდევ უფრო ზრდას ელოდებიან. ამ თემაზე ახლა უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით ნოემბერში ოქტომბრის თვესთან შედარებით პროდუქტზე ფასები 0.5% გაიზარდა. ხოლო თუ მიმდინარე წლის ნოემბერს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს შევადარებთ, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 16.8% არის გაზრდილი. გასული ერთი წლის განმავლობაში ფასები მომატებულია შემდეგ პროდუქტებზე: ბოსტნეული და ბახჩეული 26%, პური და პურპროდუქტები 23.8%, რძე, ყველი და კვერცხი 18.3%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 15.7%, თევზეული 13.6%, ზეთი და ცხიმი 10%-ზე მეტი, ხორცი და ხორცპროდუქტები 9.1%. საქსტატის მონაცემებით 2022 წლის ნოემბერში წლიური ინფლაცია 10.4% იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ რა პროდუქტების შესაძენადაც გასულ წელს 100 ლარი იყო საკმარისი, წელს 110 ლარზე მეტია საჭირო. ერთადერთი, რაც დროდადრო ფასდაკლებით იყიდება, ზეთიაო, გვეუბნება გურჯაანელი პენსიონერი ნანული თეთრაძე.
აბსოლუტოდ ყველაფერი არის გაძვირებული. პურიდან მოყოლებული, დიდა ლობი ვავიღოთ, მწვანილი რომ მწვანილია, ისიც კი გაძვირდა შვილო და წამლებზე ხო ლაპარაკიზად მეტია უკვე. უკრაინულზეცე იყო მე მგონი ფასდაკლება. ხო არაფერი ესეთი რომ აი გიხაროდეს რომ მაინც და მაინც გაიაფთა და მიხვალდა იყიდი. არ.
სურსათის გაძვირების პარალელურად ზედიზედ რამდენიმე თვეა საქართველოს ეროვნული ვალუტა მყარდება. მაგალითად, მიმდინარე წლის ივლისის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარი თუ 2 ლარი და 93 თეთრი ღირდა, ახლა მისი ფასი 2 ლარი და 69 თეთრია. კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოლოდინი ჰქონდა, რომ თუ ლარი გამყარდებოდა, ყოველდღიური მოხმარების საკვებზე და საგნებზე ფასი შემცირდებოდა. თუმცა რესპონდენტები ამბობენ, რომ საკვები კიდევ უფრო ძვირდება.
ორჯერ და სამჯერ არის ყველაფერი მომატებული, და სასმელიც და პროდუქტიც. პენსიის სინაბარა სავარცხი და არაფერი არ აქვს. ჩვენსაც როდესაც კეტერი და პამიდორი ჰქონდა, ფასი არ ჰქონდა და ეხლა კიდე 4 ლარი ღირს პამიდორი და 3 ლარი კეტერი. გლეხის შრომას ფასი არასოდეს არ აქვს.
საახალწლო დღესასწაულების მოახლოების პარალელურად სურსათზე ფასების კიდე უფრო მომატებას მოელის გურჯაანელი მარინა ზარდიაშვილი.
ფასებია კატასტროფულად მომატებული. შეიძლება შოქში ჩავარდეს ადამიანი. მივალ ამოვალაგე პროდუქტებს, მერე ფულს ვითვლი, მგონია რომ რაღაცა გადავაყოლე. არადა აღმოჩნდება რომ სწორედ დამიხარჯია. არ ვიცი როგორ უნდა გაუძლოთ ამას, მით უმეტეს ახლა ახალი წლები მოდის, ხო გამყარდა ლარი, არადა ამ პროდუქტებს არაფერი არ დაეთ. ხო და ეს ახლა მარტო ფურჩაზე და სადღაც სტატისტიკაში თუ გამყარდა მოსახლეობას რა.
უახლოეს მომავალში მცირედი, თუმცა პურპროდუქტების გაიაფებას მოელის საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა. მისი ინფორმაციით, უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტი 4 თვით გახანგრძლივდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროდუქტი უსაფრთხო დერეფანს გაივლის და მსოფლიო ბაზარზე ვითარება გაუმჯობესდება.
ველოდებით ფაქტიურად ბირჟებზე უკვე ფასების ქვემოთ წამოსვლას, ხორბალთან დაკავშირებულ ფაქტიურად მინიმუმ სტაბილიზაცია იქნება. ამ შეიძლება ჩვენ ვნახოთ თქვათ უკვე ახალი წლის მიდამოებში ფასების კლება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ვარაუდობს, რომ საქართველოში მომავალი წლის დასაწყისიდან ინფლაცია ნელ-ნელა შემცირდება და ფასების კიდევ უფრო ზრდა არ არის მოსალოდნელი.
ერთ-ერთი პირველი, რაზეც აისახა ლარის კურსის გამყარება დოლართან მიმართებაში, ეს იყო საწვავის ფასი და ჩვენ ხედავთ, რომ საწვავის ფასი მცირდება, თუმცა ამის მიზეზი არის ასევე ის, რომ ნავთო კომპანიებს ახლა უფრო მეტად შემოხვდა რუსული საწვავი, რომლის ფასიც შემცირებულია საერთაშორისო ბაზარზეც ცნობილი მოვლენების გამო. რაც შეეხება ლარის გამყარების ასახვას ფასებზე, ამას გარკვეული დრო დასჭირდება და ეს ნელ-ნელა აუცილებლად აისახება ფასებზე, როგორც მინიმუმ შემდგომი ზრდა ფასების იმედია რომ შეჩერდება. ეროვნული ბანკიც აკეთებს პროგნოზს, რომ მომავალი წლიდან ნელ-ნელა ფასის მაჩვენებელი დაიწყებს შემცირებას, თუმცა სამწუხაროდ ეს არ ნიშნავს, რომ რამე გაიაფდება. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად ფასები და მნიშვნელოვნად აღარ გაიზრდება.
ოთხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გიორგი ალდაშვილს ინფლაციის მიზეზებსა და პერსპექტივაზე საუბრისას ეკონომისტმა გიორგი კეპულაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოусმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული კვირის განმავლობაში ჩვენ გიამბობდით იმ ზიანზე, რომელიც ბათუმში ეგრეთ წოდებულ ახალ ბულვარს მიაყენა ხუთბალიან მასშტორმა. ასევე საკმაოდ ზოგადად ბათუმის მერიის მხრიდან ნათქვა მიიღო იმ სამუშაოებზე, რომელთა ჩატარებასაც ადგილობრივი ხელისუფლება აპირებს შემდგომი ეროზიისგან სანაპიროს დასაცავად. მხოლოდ ახლა ხან მოახერხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორდ კიფაინძემ ოდნავ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება ერთ-ერთი სახელმწიფო სტრუქტურისგან. უფრო მეტს ახლა სწორედ ის მოგიყვებათ.
26-27 ნოემბერს შავი ზღვის ბათუმის აკვატორიაში ხუთბალიანმა შტორმა ახალ ბულვარს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. სხვამ თითქმის მთლიანად აიღო ბულვარის სასეირნო ბილიკები 3 კილომეტრ პერიმეტრზე. სხვა მიიტაცა ხმელეთის ის ნაწილიც, რომელსაც მანამდე შტორმი ვერ წოდებოდა. განსაკუთრებით დაზიანდა ბათუმის აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორია. სასეირნო ბილიკებზე გადმოსულმა ზღვამ წაიღო განათების ბოძები, დასასვენებელი სკამები და შეზლონგები. ზიანი მიადგა კაფე-ბარების ინვენტარსაც. სპეციალისტთა ნაწილი კი აცხადებდა, რომ შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროს ბუნებრივ კვებას ზღვაში ჩამავალი მდინარეები ვეღარ ახერხებენ და ამიტომ სანაპიროს წარეცხვის პროცესი მომავალშიც გაგრძელდებაო. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა ზომებს მიიღებს ან იღებს ადგილობრივი ხელისუფლება სანაპიროს ეროზიის შესაჩერებლად. სტიქიის დღეებში ბათუმის მერიის ფეისბუქ გვერდზე გაჩნდა ინფორმაცია, რომ მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან ამოღებული ნატანით შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვება მოხდება. სანაპიროზე შეტანილი იქნება პლაჟ წარმომქმნელი მასალა. თუმცა უფრო მეტი ნაპირ გამაგრებითი სამუშაოების შესახებ კომენტარი კვირაზე მეტი არ კეთდებოდა. როგორც მიმდინარე კვირას გვითხრეს უწყება, რომელმაც პროექტი შეიმუშავა და ტენდერიც გამოაცხადა, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოა. სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილის ვახტანგ ბაგრატიონის ინფორმაციით, პროექტი, რომლის ღირებულება საერთო ჯამში 5 მილიონ ლარზე მეტია, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მომზადდა. მისი განხორციელება კი გასულ თვეში დაიწყო.
სამუშაოები 150 დღის ვადაში უნდა დასრულდეს. პროექტი ითვალისწინებს დაახლოებით 412960 კუბამეტრი ინერტული ნატანის ამოღებას მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან მის ტრანსპორტირებას და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის სანაპიროზე განთავსებას სამ უბანზე. პირველი უბანი არის აეროპორტის ასაფრენი ბილიკის მოპირდაპირე, მეორე და მესამე უკვე არის ეგრეთ წოდებული ახალი ბულვარის მოპირდაპირე არსებული სანაპირო ზოლი. ეს ინერტული ნატანიც, რომელიც ახლა იყრება, არის აღებული მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან და ფაქტურად სულად შეესაბამება იმ ფრაქციას, რაც სანაპირო ზოლზე არის განთავსებული. ამიტომ ეს აპრობირებული მეთოდია ხელოვნური კვება და აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს მეთოდი.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე ვახტანგ ბაგრატიონი ამბობს, რომ ბათუმის სანაპიროს ხელოვნური კვება ეფექტური და აპრობირებული მეთოდია. შედეგად კი ქალაქი ახალი ბულვარის სანაპიროს მისი ინფრასტრუქტურით შეინარჩუნებს და ის ისევ იქნება ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილი. თუმცა უწყების წარმომადგენელი იმასაც ამბობს, რომ ზღვის სანაპიროს ხელოვნური კვება არ უნდა შეჩერდეს და მომავალ წლებში გეგმა ზომიერად გაგრძელდეს. მისივე ინფორმაციით, შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროს ხელოვნური კვება გასულ წლებში ბოლოს 2014 წელს მოხდა.
ეს მეთოდი ადრეც გამოიყენებოდა, მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, პლაჟის ხელოვნური კვება კომუნისტების პერიოდში ხდებოდა, შემდგომ გაგრძელდა ეს მეთოდი უკვე ჩვენი სამართლოს მიერ და რასაც მიმდინარეობს ამ მეთოდით სამუშაოები. საერთოდ ხელოვნური კვება უნდა იყოს პერიოდში გაწერილი ღონისძიება, რომელიც უნდა გაგრძელდეს მომდევნო წლებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პერიოდულად არის საჭიროება იმის, რომ მოხდეს პლაჟის ხელოვნური კვების განხორციელება და შეივსოს ნატანით პლაჟი, რომ არ მოხდეს მისი წარეცხვა.
თუმცა ბათუმის ზღვის სანაპიროს წარეცხვის შეჩერება დროებითი იქნება და რადიკალური დადებითი შედეგის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელიაო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ოკეანოლოგი ინჟინერი გიორგი რუსო. პასუხად, როცა ვკითხეთ, მდინარე ჭოროხიდან ამოღებული ინერტული მასალით შავი ზღვის სანაპიროს კვების ეფექტურობაზე.
ფაიდა უნდა ჩავყაროთ. იმ ჭოროხიდან რა თმოა, იმ ჭოროხიდან ვინ რას მიაგდა, რა ვგური მასალა მოაქვს, ვინ აკონტროლებს მაგას. იქნება დროებითი მაგათ რადიკალური დადებითი შედეგის მიღება, პრაქტიკულად შეუძლებელია აი ამ მეთოდებით, როგორც ახლა ხდება. ჯერ ეგეთი და მეორე ეგეთი კიდე ერთხელ გეუბნებით განუკითხაობა აი კარიერებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ისაბმია რომ რამდენიმე რა მასალა მიაგ არავინ არის.
გიორგი რუსო მიმდინარე წლის გაზაფხულზე აჭარაში ადგილობრივი ხელისუფლების მიწვევით ჩავიდა მორიგი ძლიერი შტორმის დროს წარეცხილი სანაპიროს ვითარების შესაფასებლად. როგორც მეცნიერი გვეუბნება, მოხსენებითი ბარათიც კი დაწერა, სადაც რეკომენდაციაც მიუთითა.
დროები როგორმე გავაჩეროთ, ეს იყო ჩასაგმელი, მოცულობაც იყო დაახლოებითი ნატყვამი და მასალის სიმსხოცდა. ვიცი რომ ინგლევა და წამოვა ეს ისევ ჩრდილოეთისაკენ, ანუ ბათუმისაკენ. პლიაჟი არის ხვიარი მასალა, რომელიც მოვა შტორმი და გადაადგილდება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ. რა აღარ გამოაქვს, იმიტომ რომ აშენდა იმდენი კაშხალი თურქეთში, საქართველოში, რომ ჭოროხიანი თარიელი არ ხდება. მაგრამ დიდახეთთან არის ეგეთი დაკავშირებული და მეორე კიდე კონტროლის რამდენიმე საფეხური უნდა იყოს, ესე მარტივად არ არის, რომ მანქანა მოვა და ჩახდა.
შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროს წარეცხვის პროცესი სი შეუქცევადია, ასეთ პროგნოზს აკეთებს მეცნიერთა ნაწილი. მიზეზად კი ასახელებენ მდინარეებზე კაშხლების მშენებლობას, როგორც თურქეთის, ასევე საქართველოს მხარეს. ეს პროცესი კი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო. შედეგად მდინარეებს აღარ ჩამოაგვთ შავი ზღვის სანაპიროს ბუნებრივი კვებისთვის საჭირო ინერტული მასალა. მეცნიერთა ნაწილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მდინარე ჭოროხზე ახლაც უკონტროლოდ მოიპოვება ინერტული მასალა. როგორც გიორგი რუსო ამბობს, შავი ზღვის ბათუმის ეროზირებულ სანაპიროზე ახალი ბულვარის მშენებლობაც შეცდომა იყო, რომლის შესახებ მაშინ ხელისუფლებას აფრთხილებდნენ. მისივე თქმით, ბულვარის გაგრძელებამ საფრთხე შეუქმნა ისტორიულ ბულვარსაც.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტში ერთ-ერთი კომიტეტის ხდომა დაუთმეს დაახლოებით ორი კვირის წინანდელ ფაქტს, ჩრდილოეთ ოსეთის ანსამბლ ალანის ზოგიერთი მოცეკვავის ჩამოსვლას თბილისში, სადაც ისინი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ცხინვალის ლეგიტიმურ ხელისუფლებად მიჩნეულმა სამხრეთ ოსეთის დროებითმა ადმინისტრაციამ მოიწვია. დე-ფაქტო პარლამენტში 5 დეკემბერს განაცხადეს, რომ ამ ფაქტმა უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია, რადგან დროებითი ადმინისტრაცია ტერორისტული ორგანიზაცია. ისიც თქვეს, რომ დასავლეთის ქვეყნები საქართველოს დიდ თანხას აძლევენ, რათა ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამოყენებით დაიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი და ვლადიკავკაზელი მოცეკვავების ვიზიტიც ამ ფინანსური ნაწილის გარეშე არ შედგებოდაო. რატომ იმყოფებოდნენ ისინი თბილისში და დასავლეთის რა რბილი ძალა დაინახეს ოკუპირებულ ცხინვალში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის მასალიდან შეიტყობთ.
თბილისში ოსურცეკვის მასტერკლასმა ოკუპირებულ ცხინვალში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. დაგმეს ის ფაქტი, რომ ვლადიკავკაზიდან ამ მასტერკლასის ჩასატარებლად საქართველოს დედაქალაქში ანსამბლ ალანის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. დე-ფაქტო პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, ეროვნული პოლიტიკის, კულტურისა და რელიგიის კომიტეტის ხდომაზე, სადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის იყო მიწვეული, ვლადიკავკაზელი მოცეკვავეების თბილისში ვიზიტი დაგმეს. ციტატა კომიტეტის თავმჯდომარის ამირან დიაკონოვის გამოსვლიდან. მინდა გამოვთქვა ჩემი აზრი სახელმწიფო ანსამბლ ალანის მოცეკვავეების ვიზიტზე საქართველოში. კერძოდ ტერორისტულ ორგანიზაციაში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ ერთ დროს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეების სახელმწიფო ხელისუფლების ხელყოფის მიტაცების ტერორიზმისა და სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა მუხლების მიხედვით. ეს სისხლის სამართლის საქმეები რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის წარმოებაშია და იმისთვის, რომ უფრო კონკრეტულად გავეცნოთ სიტუაციას, აუცილებელია მათი მოწვევა. მიმაჩნია, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ დროებით ადმინისტრაციასთან ვიზიტები სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და პროკურატურის ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს. განაცხადა ამირან დიაკონოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა რადაძაგუევამ აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი არაა გამონაკლისი. ქართული ანსამბლები მიდიან ჩრდილოეთ ოსეთში. ჩრდილოეთ ოსეთიდან კი საქართველოსაც ხშირად სტუმრობენ. დიახ, ალანის ზოგიერთი მოცეკვავე წავიდა საქართველოში, რაც არასწორია. პრობლემა იმაზე ღრმაა, ვიდრე წარმოგვიდგენია. სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთ შორის ურთიერთკავშირი გაწყვეტილია. ინტეგრაციის პროცესები არ არის დალაგებული. ჩვენმა სტრუქტურებმა ყველა ეს საკითხი ჩრდილოეთ ოსეთის კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობით უნდა განიხილონ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავაპროტესტოთ ის, რაც მოხდა, მაგრამ ამის მეტი არაფერი გაკეთდება. არანაირი ზომები არ იქნება მიღებული, განაცხადა ძაგოევამ. ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა ალან ტატაევმა დასძინა, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები კოლოსალურ ფინანსებს გამოყოფენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დასაბრუნებლად, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მეშვეობით. ფიქრობ, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის ხელოვანების ეს ვიზიტი საქართველოში ამ ფინანსური კომპონენტის გარეშე არ იქნებოდა. დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანებმა მიიღეს გარკვეული ფინანსური სარგებელი ამ მასტერ კლასების ჩასატარებლად. უფრო მკაცრი უნდა ვიყოთ მსგავს გამოვლინებებთან დაკავშირებით, რადგან ვიცით, რომ ვიღაცისთვის ფული არის ყველაფერი, განაცხადა ტატაევმა. საბოლოოდ დე-ფაქტო პარლამენტში გადაწყვიტეს, რომ კიდევ ერთ შეხვედრას ჩაატარებენ, სადაც კაგებეს და პროკურატურის თანამშრომლებსაც მოიწვევენ. ვლადიკავკაზის სახელმწიფო ანსამბლის ალანის მოცეკვავები თბილისში ნოემბერში ჩამოვიდნენ. ისინი სუხიშვილების და ერისიონის ანსამბლების ყოფილმა სოლისტმა, ამჟამად სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსმა ომარ ხუბაევმა მოიწვია. მოცეკვავეებმა მაია ძაგოევამ და ასლანბეგ გოგიჩაევმა მასტერ კლასი ქართველი მოცეკვავეებისთვის ფოლკლორის ცენტრში გამართეს. მათთან ერთად იყო მუსიკოსი ზარინა გუჩმაზოვა. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ ამ მოვლენის სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალაც გაავრცელა. მაია ძაგოევამ აღნიშნა, რომ ის საქართველოშია დაბადებული და მოხარულია, რომ თბილისში იმყოფება.
რუსულად გავაგრძელებ, რადგან ქართულად მიჭირს, მაგრამ აქ საქართველოში დავიბადე 1990 წელს და ჩემთვის დიდი პატივია, რომ აქ ვარ. არ ველოდით და სასიამოვნოდ გაოცებული ვართ, რომ ამდენი ხალხი შეიკრიბა. გვინდა გაჩვენოთ და იმედია მოგეწონებათ ჩვენი ტრადიციული ცეკვები.
ეს იყო ღონისძიება პოლიტიკური ელფერის გარეშე, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თამაზ ბესტაევმა. მისთვის უკვე ცნობილი იყო ოკუპირებული ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ. ბესტაევის აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები,
როგორც აქვთ მითითება რუსული სპეცსამსახურებისგან, ასრულებენ იმას, ახლა უკარნახეს და გააჟღერეს ეს. მაგათ ჩვენაც ვაღიარებთ, არც რა სულს იქნებიან ესენი აღიარებული და სიმართლე გითხრათ, მათ კომენტარებზე კომენტარებზე კეთებასაც არ ავთვლის.
ჩრდილოოსურ სახელმწიფო ფოლკლორულ ანსამბლ ალანის ხელმძღვანელად წლების წინ ომარ ხუბაევი მუშაობდა და ამ ანსამბლთან ურთიერთობას დღემდე ინარჩუნებს. მან სთხოვა მეგობრებს, რომ მასტერ კლასის ჩასატარებლად ვლადიკავკაზიდან თბილისში რამდენიმე მოცეკვავე გამოეგზავნათ. ამაზე თანხმობა მიიღო. ხუბაევი გაკვირვებულია ცხინვალში გაკეთებული განცხადებებით. მისი თქმით, ასეთი ურთიერთობა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. მისი ოცნება კი ქართველების და ოსების შერიგებაა. ახლო მომავალში ოკუპირებულ ცხინვალში ვლადიკავკაზიდან ანსამბლ ალანის გასტროლი იგეგმება. ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტში მოწვევის გაუქმების იდეამაც გაიჟღერა, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა აღნიშნა, რომ კონცერტი დიდი ხნის წინ დაიგეგმა და მისი ჩაშლის მიზანშეწონილობას ვერ ხედავს. არც ის არის ცნობილი, დახვდებიან თუ არა ცხინვალში პროტესტით ანსამბლის იმ მოცეკვავეებს, რომლებიც თბილისში იმყოფებოდნენ.
გოგაბც ერმა გიამბოთ, დასავლეთის რარბილი ძალა დაინახეს ოკუპირებულ ცხინვალში ვლადიკავკაზელი მოცეკვავების თბილისური მასტერ კლასის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ადამიანის უფლებების ოფისის ერთობლივი მოსაზრების თაობაზე, რომელიც ეხება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს. ეს დასკვნა საქართველოს პარლამენტმა გამოაქვეყნა დღეს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნაში დადებითად არის შეფასებული რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის შემცირებული ბინადრობის ცენზის მოთხოვნა ადგილობრივი არჩევნების კანდიდატებისთვის, ზომები ქვედა დონის საარჩევნო ორგანოების წევრებს და მოქალაქეებზე დამკვირვებლების დამოუკიდებლობის გასაზრდელად,
ნათქვამია ისიც, რომ მიუხედავად დადებითი ნაბიჯებისა, ზოგიერთი შეთავაზებული ცვლილება იწვევს შეშფოთებას. პრობლემურ საკითხებს შორის დასახელებულია საარჩევნო ოლქების დელიმიტაცია, ასევე მედია კამპანიების რეგულირების პრობლემა, ხმების დათვლის და გაუქმების მექანიზმები და ასე შემდეგ. დეტალურად ამ დოკუმენტს შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზეც გაიცნოთ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.